Spoštovane novinarke, novinari, lepo pozdravljeni tu v Celju na našem že 8. zunanjem poslovanju v letošnjem letu. Je namreč avgust, vroče poletje, presenečena sem celo nad vašim obiskom, da vas je toliko prisotnih. Torej je prilika, da vam predstavimo, kaj vse smo danes v Celju slišali. Na pogovor se je naročilo 26 pobudnikov, v eni izmed skupin pa jih je bilo še kar nekaj pri meni, ker je šlo za civilno iniciativo, ki je vam novinarjem tu najbrž kar dobro znana. Najprej zjutraj smo se srečali s predstavniki občine, ker je župan na dopustu, so bili njegova najožja ekipa, prisotni na pogovoru, kjer smo želeli razčistiti, kakšno je stanje v občini. Seveda nas zanimajo tako novejši podatki, tu smo namreč vsako leto praktično, kot tudi stara bremena, kot veste, se s Celjem veliko krat srečujemo, prav zaradi tega, zaradi okoljevarstvenikov, ki so tu zelo dejavni in seveda tudi občina deluje na tem področju. Sama brezposelnost ni zanemarljiva, je nad povprečjem slovenskim, torej dosega 15%, kar je kar velika stopnja nezaposlenosti in prinaša zagotovo tudi določene socialne stiske ljudem. Tako kot vedno smo se pozanimali, kako je stanjem za najranljivejše, otroke, invalide, starejše občane, torej kakšno je stanje v domovih, v zdravstvu, v šolstvu, v predšolskem varstvu. Seveda se stanje od našega zadnjega lanskega obiska v bistvu ni spremenilo, le da ta občina, tako kot vse ostale, se pritožuje na tem, da je premalo denarja, ki ga dobiva po glavarini in da seveda ta zadošča le za tiste nujne zadeve, ne pa za nek večji razvoj v občini. Vprašali smo tudi, kako je bilo z odpisom dolgov, ki je bil seveda v preteklem letu in tako kot drugot ni prinesel nekih bistvenih rezultatov, prošenje je bilo celo malo. Pohvaliti pa gre seveda to dostopnost za plačevanje položnic brez provizije, ki je tu možna za vse občane, ki seveda za javna podjetja lahko nižje stroške imajo letno, to ni zanemarljivo, ker plačujejo brez posebne provizije. Seveda smo se potem v treh ekipah, z menoj sta dva namestnika, Tone Dolčič in Ivan Šelih. Vsak je imel še enega izmed svetovalcev oziroma svetovalk, Tone Dolčič, gospod Krančevo, gospod Šelih, Simono Mlinar in sama sem z Rusi Zagožen, Ingrid Rusi Zagožen, delala v skupini in vsaka je sprejela okoli 7-8 pobudnikov, kot rečeno, pri meni še posebna skupina civilne iniciative. Kaj reči, kaj je skupno vsem tem zgodbam? Težko bi rekla, da je kaj, kar pravzaprav lahko povezuje vse, kajti vsak, ki pride k varuhu, ima neko svojo osebno zgodbo, osebno izkušnjo z neko institucijo v državi. Lahko bi rekli, da se tu zelo pogosto v moji skupini, najini, torej s gospod Zagožnovo, pojavlja stiska ljudi, ki ne vedo, kako na popoti pravice sami. Kako dobiti odvetnika, ki bo dober, ki bo odličen, ki jim bo pomagal na teh poteh in ki mu bodo lahko zaupali, pa bo seveda brezplačen, ker sredstev nimajo. Osebnih stisk, zgodb za zemljo, s tožbami na sodišču je bilo kar veliko. Težko je priti do brezplačne pravne pomoči, vsi menijo, da jim škodi kaj zemlje, kakšna podedovana nepremičnina in da se je težko odpraviti na pot iskanja brezplačne pravne pomoči, da pa tudi, če imajo odvetnika, ta včasih obupuje, ne najde prave rešitve in sami menijo, da so se zadeve njim obrnile tudi v škodo. Tarnali so nekateri tudi nad delom, pa ne tukajšnjega, ampak prišli so tudi iz sosednjih krajev, centra za socialno delo. seveda pripovedovali tudi o tem, da si mnogi zatiskajo oči pred nasiljem, ki je prisotno, vendar kadar ga je treba prijaviti, se moraš izpostaviti svojim imenom, priimkom. Če je anonimna prijava, se ne jemlje tako resno in da nekateri pač v tem boju omagajo, da se jim ne splača niti podati te ovadbe, da je pot torej iskanja pravice zelo težka. Močna civilna inicijativa, ki jo zagotovo poznate in izhaja iz treh bližnjih občin Polzela, Šmartno, Pak in Braslovče, pa je pristopila, torej šlo je za več oseb, ki so prišle, želeli so, da bi varuh tudi obiskal njihovo področje, gre za temo, ki ste jo v minulih mesecih pogosto predstavljali in sicer za dve trasi poti avtoceste, ena je F2-2, Šentrupert Velenje jug, druga pa Arja vas trasa F6, Velenje Gorenje. Predstavili so to, kar kot mediji zagotovo že poznate, torej, da je trasa, ki jo sedaj zagovarja vlada in zaradi katere so bili tudi na ministrstvu za okolje in prostor, tista, ki ni primerna, ker neprimerno posega v prostor, ker je dražja, ker škodi okolju, ker bo prizadejala zelo veliko tudi lastnikov nepremičnin in kmetov. Šlo naj bi za 43 stanovanjskih objektov, kar 120 rušitev. Kot varuhinji so mi izročili zelo veliko dokumentacije, ki kaže tudi na izročune. Skratka, ljudje so protestirali, teh dogodkov ni bilo malo, bili so predstavljeni, kot rečeno, pred kratkim v medijih, želijo varuhovo posredovanje in opozarjajo tudi na to, da sta dve predhodni vladi to zadevo odmaknili od rešitve, sedanja pa jo pospešeno izvaja, pri čemer bi se zelo želeli srečati s samim predsednikom vlade, dr. Cerarjem, ker menijo, da bi lahko samo njemu osebno predstavili vizijo rešitve, ki bi bila za te občane veliko cenejša, z manj rušitev, manj posegov v okolje. Skratka, zdi se jim, da jih nihče pravzaprav ne sliši. Sprašujejo se, kam bodo šli ti ljudje, čeprav se v prihodnost odmika gradnja avtoceste, vendar nekoč naj bi bila. V prihodnosti bo in tako menijo, da gre za zelo veliko prizadejanih in prizadetih občanov, ki ne vedo nekot nekam porešitev. Kaj še narediti, da bodo prepričali, da ta izgradnja ni pravilna, pravzaprav škodljiva. Obljubili smo jim, da bomo preučili vso dokumentacijo. Mi, kot veste, na področju okolja menimo, da posegi v prostor zahtevajo tudi pogovor z ljudmi in tako kot običajno, ko odhajamo na teren, bomo po proučitvi zadeve morda tudi odšli v ta kraj, se pogovorili tudi z njimi, to pričakujejo, teh ljudi je zelo, zelo veliko. Opozarjajo pa tudi na to, da jih nekateri župani teh manjših občin tudi zelo močno podpirajo v njihovih prizadevanjih, da pa seveda nekateri nasprotujejo in menijo, da prihaja v poštev le rešitev Šentrupert Velenje jug, torej trasa F2-2, ki, o kateri se samo še sedaj govori. To je bil torej zelo številčen obisk, ki sva ga s kolegico imeli torej priliko spoznati in tudi z njimi se pogovoriti v kar dolgem pogovoru. Vzeli sva si dovolj časa. Vse ostale zgodbe, predstavila jih bosta tudi kolega, namestnika, so pa take osebne, pri čemer me je morda najbolj prizadel stavek gospoda, njegovo zadevo bomo seveda morali še preučiti, ali je to res, da mu je bila zavrnjena vsaka pomoč centra za socialno delo, ker naj bi v preteklosti sam krivdno ravnal do svojega premoženja, ministrstvo pa je odločalo več kot leto dni o njegovi pritožbi, ko je rekel, vse, kar mi je ostalo, je en sam maček, pa še s tem živiva v tujem domu. Torej, poudaril je, da je tako ali drugače izgubil svoje premoženje tudi po razhodu. Seveda je težko sprejel, da se ga bremeni odločitev v preteklosti, ki naj bi bile napačne. Sedaj je ponovno zaprosil za pomoč Center za socialno delo. Pri varuhu bomo zadevo preverili, ugotovili, ali bo pomoč dobil. Seveda o odločitvi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je zavrnilo in potrdilo torej odločitev Centra za socialno delo, ima možnosti samo spora na sodišču, tožbe. Sam pravi, da nima denarja, bo pa najbrž poiskal odvetnika. Težko je sprejel to odločitev. Tudi sicer ugotavljamo, da do teh odločitev na ministrstvu pride prepočasi. Tudi če je negativna, ljudje na njo čakajo leto ali več v upanju, da jim bo ugodno rešeno. Vse skozi pa se sprašujejo, od česa naj v tem času sploh živimo. Sedaj bi predala besedo namestniku Dolčiču, da bo povedal, kaj sta gospod Krajnčevo v njuni skupini slišala od pobudnikov.
Hvala lepa. S kolegico Barbaro Krajnc sva sprejela 7 pobudnikov in pobudnic. Ena pobudnica se ni odzvala, oziroma tudi ni opravičila, zakaj ni prišla. Zanimivo, da ravno to pobudnico smo včeraj po velikih naporih še vključili v med prijavljene, no, danes pa je pač ni bilo, ampak tudi to se dogaja. Splošna ocena vsebine, nekaterih vsebin, žal, ne smem povedati zaradi varstva osebnih podatkov, ampak splošna problematika se je nekako vrtela okrog problematike, okrog dolgotrajnih postopkov na sodiščih, okrog dela odvetnikov v takšnih postopkih in posebej bi poudaril problem izvedenca v določenem postopku, na katerega smo bili upozorjeni, kjer izvedenc gradbene stroke, kljub temu, da je prejel plačilo 800 pa še nekaj evrov, v 2 letih ni naredil svojega dela. Tukaj v tem primeru, če je to res, seveda bomo to še preverili, če je to res, se zastavlja tudi vprašanje dela sodišča, ki bi v teh 2 letih vendarle moralo tega izvedenca pozvati naj svojo nalogo izpolni. Bomo videli, preverili bomo, kako je zadevo bilo. Medtem ko dolgotrajnost postopkov je bila kar v nekaj primerih obravnavana, gre za postopke, ki so, lahko rečem tako kot laično, dokaj enostavni, pa vendarle trajajo na sodišču 12 ali več let. Zemljiški spor okrog meje se po mojem mnenju ne bi smel ne končati v 12 letih. Torej, zadeva še ni končana, še poteka, še se preganjajo izvedenci, 2 soseda se prepirata v zemlji, papiri so, kataster je, vsi podatki so, postopki pa se nekako ne premaknejo in seveda stranke s tem in so zadovoljne. V tem primeru bomo tudi preverili, ali je morda vzrok za takšno stanje tudi v delu sodišča, ali pa je, kar je pogosto tudi zgolj na strankah, ki vlagajo pravna sredstva, vsa tista, kar jih morajo, podaljšujejo postopek in tako naprej. Z področja sociale smo imeli zelo malo, 2 primera pravzaprav in v enem sem obljubil pobudniku, da bom prenesel njegovo kritiko, ki gre na občino Celje. Zatrjuje namreč, da javna kuhinja ne nudi storitev, to so njegove besede, pravim Celjanom, ampak zgolj tujcem, ki jim daje več pravic, kot jih imajo domačini. S takšnimi očitki se pogosto srečujemo, ne na račun občine Celje, ampak sicer, da ljudje opozarjajo, da imajo tujci, begunci, migranti več pravic, više socialne transfere, kot jih imajo domačini oziroma tisti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. V tem primeru mi primera ne bomo odpirali, ker tudi pobudnik ni konkretno povedal, želel je le, da se to pove in da naj občina Celje vendarle poskrbi tudi za tiste svoje občane, ki so na robu revščine oziroma ki potrebujejo tudi storitve javne kuhinje. Zelo veliko pripomb je bilo na delo stečajnih upraviteljev. Torej, to se nanaša na sodne postopke. Pripombe so na tem, da jih sodišča zelo slabo nadzirajo, da delajo pravzaprav vse, kar si sami zamislijo. To so njihove pripombe, to niso naše ocene. Skratka, da bi morali delo stečajnih upraviteljev dati pod večji nadzor in seveda jih tudi primerno nadzirati, sankcionirati. Očitek je, da so mnogokrat povezani z določenimi strankami v stečajnih postopkih, da se določene poboti, terjato in podobne zgodbe dogajajo klientelistično, koruptivno. Te zadeve seveda ne spadajo v pristojnost varuha. Nismo jim povedali, kaj lahko naredijo v teh primerih, katere postopke lahko sprožijo, ampak vendarle problematika je bila. Konkretna pritožba je šla zoper zastopnico pacientovih pravic. To poudarjam zato, ker so takšne pritožbe v praksi varuha izredno redke, oziroma lahko celo rečem, da jih ni. Mi smo bili do sedaj z delom zastopnikov pacientovih pravic, odkar so uveljavljeni z zakonom o pacientovih pravicah, zadovoljni, ker smo ugotavljali, da vendarle ljudem nudijo tiste informacije, ki jih nekako sami ne znajo pridobiti ali pa ne zmorejo, obenem pa jih lahko tudi, kar je posebej pomembno, zastopajo v določenih postopkih uveljavljanja njihovih pravic. No in ravno v takšnem postopku je očitek, da je zastopnica tej stranki v bistvu slabo, da je slabo zastopala, da je zaradi tega tudi izgubila eno od pravnih možnosti. To bomo preverili in ugotovili, kaj je na zadevi, kaj ti moramo slišati tudi drugo stran. Tako da, pravzaprav, to je bilo več manj. A ja, še ena zadeva je bila z področja sociale, gre pa za problematiko prispevka za RTV. S podobno problematiko smo se že ukvarjali oziroma se trenutno ukvarjamo, ker imamo tudi en odprt spis. Gre za to, da so prispevka upravičeni zgolj nekateri socialno ogroženi in to tisti, ki imajo ustrezno odločbo, medtem ko pri drugih pa RTV vztraja na plačilu in tudi ko odjavijo sprejemnike, RTV zatrjuje, da so še zmeraj dolžni plačati prispevek, čež da lahko radijske programe spremljajo preko interneta. To je pravzaprav vsebina te pritožbe, mi jo bomo poskušali raziskati in videti, ali je pritožba upravičena oziroma ali je ureditev, kakršna je pravična do vseh tistih, ki dejansko ne uporabljajo, ne gledajo programov in morajo za to plačevati prispevk kot 12 evrov. To bi jaz za to. Hvala.
Lepa. Bomo pa predstavili. Z dr. Ingrid Zagožen-Rusi sva sprejeli še pobudnika, ki prihaja k varuhu od samega začetka. Torej, kadarkoli pridemo v Celje ali pač pri vsakem varuhu, tako od prvega varuha magistra Bizjaka naprej se oglaša, ker meni, da ni bil upravičeno deložiran, ker je bil podjetnik. Seveda so vsi varuhi že sprejeli svoje stališča, vendar tudi meni kot četrti varuhinji je omenil, da ni zanj zadovoljivo rešeno in meni, da ima prav. Zadevo je pa tudi občina seznanjena in vedno, kadar pridemo, se tudi o njem govorimo. Torej, v vsakem kraju je kdo, ki intenzivno prihaja, tudi seveda, ker z odločitvami prejšnjih ni zadovoljeni, tudi z mojo ne. Hvala. Sedaj pa namestnik Ivan Šeli.
Ja, sodelovco magistro Simono Mlinar smo opravila 7 pogovorov v najni skupini. Če bi zdaj skušal strniti ugotovitve iz teh pogovorov, bi ravno tako lahko delil te zadeve na tiste, ki se nanašajo na sodne postopke in pa na drugi strani na socialno plat oziroma socialne težave. Zdaj, sodni postopki oziroma te sodne zadeve so se nanašale na različne pravne situacije, kot recimo dedovanje, tožbe za znižanje oziroma za znižanje preživnine, težave z sosedi. Tu smo v teh zadevah oziroma v teh primerih, ker so šele sicer ne dolgotrajni postopki, ker so bili vse v vseh teh treh primerih obravnavanih primerih v najni skupini šele na začetku lahko svetovali oziroma povedali, kakšne so pravne možnosti oziroma kakšne zadevi v fazi obravnave se te zadeve nahajajo. Srečala smo se tudi z konkretno socialno stisko z dveh oseb, ki se v bistvu preživljata s 370 evri. Gospa ni upravičena do socialne pomoči iz razloga, ker je svoje stanovanje, v katerem živi za svojo družino, odstopila enemu izmed svojih sinov, ki sta tudi brezposelna. Velika socialna stiska, skušali bomo v tem primeru vse preveriti možnosti za zaposlitev gospe, za katero smo se pogovarjali, ker je tudi ona sama trenutno prijavljena kot iskalka zaposlitve na zavodu. Srečali smo se tudi s primerom dolgotrajne brezposelnosti invalidov, invalidne osebe, gre za velik problem. Skušali bomo tudi preveriti, kaj se bo dal narediti v tem primeru. V eni izmed zadev bomo preverili postopek sprejema v eno izmed naših psihiatričnih bolnišnic. Šlo je za neprostovoljno hospitalizacijo. To seveda ureja zakon o duševnem zdravju in bomo ta postopek pač preverili glede na navedbe pobudnice, s katero smo se danes pogovarjali. V eni izmed zadev pa smo se srečali tudi z problemom odvodnjavanja, povezavi z obratovanjem avtoceste, ampak tudi tu v tem primeru je odprt sodni postopek. Toliko na kratko, mislim pa, da bo se v teh 7 zadev, 3 oziroma 4 zadeve tudi potem podrobno še preverjene v okviru naših seveda pristojnosti in pa oblastil, ki jih ima varuh.
Ker je bilo govora o invalidih, moram povedati, da vedno v vsakem kraju pride še kdo, ki ni napovedan, pa prosi za sprejem ali napačno razume, dokdaj so prijave in tako je prišel tudi gospod invalid, ki nas je opozoril, da njegova žena, ki je tudi 100% invalidka, že veliko let ne dobiva zdraviliškega zdravljenja in tega ne moreta sprejeti in razumeti, ker naj bi pripadalo. S tem primerom se bomo potem, ko bo dopolnil, kajti ni imel seboj vseh potrebnih papirjev, ki jih rabimo za pregled, torej odločitve o zavrnitvi, tudi še ukvarjali. Sedaj pa bi vas vprašala, če imate za nas kakšno vprašanje, sicer bi se vam pa zahvalila za vašo prisotnost.
jaz bi vprašal, mislim, da na zadnje, ko ste bili konc oktobra, tle ste imeli 15 odzivnikov, nekaj pa 26, kaj vam še lahko je.
Ja, moram reči, da smo včeraj, ko smo zbrali vse pobudnike in jih razporedili v tri skupine, ugotovili, da jih je kar veliko še zlasti z ozirom na to, da je poletje. V avgustu ne pričakuješ toliko ljudi, tako da se nam je zdela ta številka kar velika, ob tem, da je seveda pri eni pobudi prišlo okoli 10 ljudi, torej jih je bilo še veliko več. Prišlo bi jih še več, so rekli, vendar so se odločili, ker so imeli pol ure na razpolago, da pridejo samo ti. Imeli smo, kot rečeno, tudi nenaročenega, nekdo je manjkal. Skratka, zapolnili smo res vse možne termine do sedanje novinarske konference. Kar veliko.
Ja.
Ja, takrat smo kasneje srečali še ministrico za okolje, gospo Majcnovo, in smo se o tej problematiki tudi z njo pogovarjali. Obljublja rešitve, mi to budno spremljamo. Kot rečemo, imamo na področju okolja vsak mesec, praktično vsak, razen sedaj poleti, srečanja. Enkrat pri varuhu, enkrat pa na terenu in tako smo res bili pred kratkim v Celju skupaj s predstavniki ministrstva, Zavoda za zdravstveno varstvo oziroma ZIS za kaj že, in zdravljenje. Ne. Tako da smo se resnično, mislim, da ste bili ravno vi takrat prisotni. Ja. No, takrat smo se pogovarjali o bremenih, ki jih pač Celje ima, o seveda delcih PM10, o slabem zraku, o okolju. Tudi danes smo s predstavniki občine o tem govorili, kako bi morali biti ljudje osveščeni, da ne bi jedli teh povrtnin. Spraševali smo danes predstavnike občine, kako je poskrbljeno za otroke, ali v vrtcih varno, in so zagotovili, da so, da je pregledana zemlja. Seveda so tu še bremena bukovžlaka, grozi pač je tožba, treba je bilo dati država odgovor. Ministrico smo seznanili s tem, mislim pa, da je bila že tako seznanjena, ker je svoje predstavnike poslala na ta sestanek z nevladniki, ki tudi, moram reči, vedno prihajajo v Ljubljano. Torej, skoraj vsak sestanek z nevladniki z področja okolja je tudi v prisotnosti nevladnih organizacij z tega območja. Tako da Celju posvečamo tudi v vseh letnih poročilih veliko pozornosti. Če nimate več vprašanj, bi se vam res zahvalila. Prav je tukaj kar prijetno hladno, ne? Zima je bolj vroče, za vašo res tako pozornost za udeležbo. Hvala lepa.
Ja.
Poglejte, če gredo na sodišče, a ne, potem seveda lahko ugotavljamo, ponavadi se zelo vlečejo te zadeve na sodišču, ker pri meji vedno en je nezadovoljen s kakršnokoli rešitvijo. Nujno je tudi, seveda, če sami ne zmorijo, brezplačna pravna pomoč, ki mi jo svetujemo. Res pa, da se včasih prav pri zemlji vprašamo, a je vredno, da se pravzaprav preostanek življenja, ugotavljamo, da so običajno to starejši ljudje. Mlade, ko vprašamo, kje so vaši otroci, ki bodo podedovali ne nazadnje to zemljo, zakaj oni ne stopijo na mesto vas v te težke pravde, nam celo rečejo, našim otrokom ni mar, nimajo časa, ti ljudje imajo občutek za vsak meter, da se morajo do smrti pravdati. Tako da včasih resnično, ko vidiš uničenega odpravc, zgaranega, včasih pride celo par, mož in žena, ki sta že popolnoma uničena, ker se pravdata vsa leta, se vprašaš po smislu. Ker potem, ko končaš to svoje življenje, je meter dovolj. Hvala.
Ja. Prej ste omenili gospoda, katerega primerja ne boste videli, da vidi se javne kuhnje, pa tako omenili, da je tako pritožb sicer veliko, sam zato, da ne bi nikakve nestrpnosti širili, no? Kaj bi v takih primerih poveste, ker verjetno nekaj ste nekaj skoč pomenil, da so domnevno tujci problem ali kakoli že, da ne bi te nestrpnosti tudi širili za to.
Zdaj, mi smo imeli enkrat tak problem, recimo, da se je trdilo, da na Rdečem križu recimo ne dobivajo Romi enako število paketov, da nimajo možnosti, smo to preverili, ugotovili, da ravno tako dobivajo pomoč. Torej, ne moreš takoj, ko ti to sporočijo, reči da ali ne, ne. V tem primeru je pa namestnik sprejel to pobudo, bo pa povedal.
Ja, se s to pobudo ne bomo delali, se sem povedal, ker je gospod želel samo to, kar sem naredil, da povem, da se ne strinja z občinsko politiko glede tega. V praksi ugotavljamo, predvsem pri teh socialnih problemih, to, da se vežejo vedno na neko odločbo. In te odločbe so pa zelo različne, po različnih predpisih različne odločbe. In v stanju, ko sta recimo dva človeka, v stanju govorim, ne v pravnem statusu, recimo popolnoma izenačena, nekdo ima pravico, nekdo je pa nima, samo zato, ker nima ta prave odločbe. Edma recimo odločbo o pokojnini, edma odločbo o socialni denarni pomoči, edma pa, ne vem, veteranski dodatek. Edma pravico, edma je nima in potem ljudje gledajo med sabo. Ne? Ljudje gledajo, koliko imajo mesečno in rečejo, jaz imam 350 evrov, zakaj jaz nimam, sosed pa ima, pa vem, da ima, pa ima glih toliko jaz. To je neenakost, ki ljudi boli, predvsem pa, ker ne vedo, zakaj so te razlike. In dejstvo je, da imamo pač na žalost preveč predpisov, ki določajo vse te pravice in potem se zlahka zgodijo razlike, ki se ne bi smele. In potem enim dajo pravico, enim ne dajo pravico. Zdaj smo imeli, recimo smo se ukvarjali, pa ne tukaj, Celje, ampak v Ljubljani, s primerom, ko je novela zakona dala eno pravico vsem prijemnikom pokojnin, razen tistim, ki prijemajo vdovsko pokojnino. In ko smo vprašali zakonodajalca oziroma ministrstva, ki je pripravljalo zakon, zakaj so to naredili, da, pač naredili so, tako se je zgodilo. Tako se nam zgodi mnogokrat, ne, če ste spremljali, pred časom je en zakon recimo anuliral tri člene zakona o delovnih razmerjih, ki so bili bistveni za inšpekcijsko delo. Zato, ker en predpis poseže v drugega, ne da bi posebej povedal, da ta predpis se spreminja, ampak ga enostavno povozi. To je širši problem pravne države, na kjer ga upozarjamo, ampak žal se nam to še zmeri dogaja in ni recepta, ne? Ni recepta. Je pa to z vidika posameznika, pa seveda to nepravično. Ne?
Je pa res, da se ljudje vedno radi primerjajo, ne poznajo pa tudi vseh okoliščin. Ne? Ampak hitro vidijo soseda, ne vedo vsega, ampak so pripravljeni tako izpostaviti neenakost, opažajo, da so razlike, recimo pravijo, kaj hodijo taki ljudje na Rdeči križ, če so še vedno v lepih oblekah. Pridejo pa k nam ljudje pa rečejo, veste, to je še vse, kar imam, to je moja poročna ali pa dobil sem jo na Rdečem križu. In mi je nerodno iti tak, vendar sredstev pa nimam. Ne? Zelo težko je res, ko se ljudje znajdejo v stiski, vedno radi še pogledajo drugam in se jim zdi, da se jim godijo krivice. Je pa prav, da na to opozarjamo, predpis vsega ne more rešiti. Včasih na področju sociale moraš res pogledati človeško in znati morda tistemu, ki mu ne gre neka pravica, prisluhniti, mu povedati. Veliko, kot nas opozarjajo tudi na aroganco javnih uslužbencev. Ko ti rečeš, predpis je tak, pa pejte se v Ljubljano pritožiti, to ni odgovor. Govora, ne? Treba poiskati en stik do človeka, mu povedati. Tudi dostkrat, ko pridejo varuhu so zadovoljni s pogovorom, ker si vzameš čas, ker pride in je zelo vesel, da ti lahko to pove. In najbrž to tudi v kakšnih službah manjka, ne? Da se ljudje zelo hitro znebijo človeka in mu par stavkov povedo, ki zelo bolijo. In to se mi zdi, da bi morali se zavedati, da kadarkoli govoriš človekom, ki je v stiski, lahko je tudi duševni stiski, bolan, invalid, prizadet, si lahko in moraš vzeti malo več časa in povedati, da pač nisi ti tega predpisa sprejel, tako je, da razumeš, da boš morda predpostavljen in povedal veliko, kot najbrž tudi se ne zve, ko pridejo ljudje, k nam ugotovimo, da je kakšen predpis čist nelogičen, se smo šli celo na ustavno sodišče, ne? In krivičen in protiustaven. Zakoni se sprejmajo včasih zelo prehitro, ne razmišljajoč na ljudi, ki jih bodo zajeli, izpustijo določeno kategorijo, tako kot je namestnik rekel, celo otroci, ki prejemajo vdovske pokojnine, a ne, so bili se pred kratki mediji poročali prizadeti, ker jim morajo plačati nek davek, a ne, od tega. Skratka, so predpisi, ki so daleč od tega, da bi bili pravzaprav blizu revnim ljudem. Tako. Hvala.